Poslušate posnetek 14. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Uničenje Sodome. Najlepše med mesti v Jordanski dolini je bila Sodoma, stala je na ravnini, ki je bila po rodovitnosti in lepoti kakor Gospodov vrt. Tukaj je uspevalo bujno tropsko rastlinje, rasle so palme, oljke in vinska trta, rože pa so širile dišavo skozi vse leto. Polja so obrodila obilno žetev, na okoliških hribih pa je margolelo ovac in govedi. Umetnost in trgovina sta prispevali k bogatstvu ponosnega nižinskega mesta. Zakladi vzhoda so krasili njegove palače, puščavske karavane pa so mu prinašale zaloge dragocenih stvari, da bi preskrbele njegove sejme. Z malo domiselnosti in dela je bilo mogoče zadovoljiti vsako življenjsko potrebo, vse leto pa je bilo videti kakor ena sama zabava. Vse splošna obilica je povzročila potratnost in ošabnost. Ljudje, ki jih nikoli nista težila pomanjkanje in žalost, zaradi brezdelja in bogatstva postanejo trdosrčni. Blaginja in lagodno življenje sta spodbudila ljubezen do uživanja, zato so se vdali čutnim užitkom. Prerok pravi: "Glej, tole je bila krivda tvoje sestre Sodome. S svojimi hčerami vred je bila napuhnjena zaradi obilja kruha in brezskrbnega pokoja in ni pomagala stiskanim in revnim. Prevzetne so postale in počenjale gnosobe pred menoj, tedaj sem jih odstranil, brž ko sem videl." Ljudje si ničesar ne želijo bolj kakor bogatstvo in brezdelje. A prav to je povzročilo grehe, ki so pripeljali do uničenja nižinskih mest. Zaradi njihovega nekoristnega in brezdelnega življenja so postali plen Satanovih skušnjav ter popačili Božjo podobo in raje postali bolj podobni Satanu kakor Bogu. Brezdelje je največje prekletstvo, ki lahko doleti človeka, saj s seboj prinaša pregreho in hudodelstvo. Slabi um, pače razumevanje in ponižuje dušo. Satan preži, pripravljen uničiti neprevidne, katerih brezdelje mu daje priložnost, da se pritihotapi v privlačni obleki. Nikoli ni uspešnejši kakor tedaj, ko se približa ljudem, ko zapravljajo čas. V Sodomi je vladalo veselje in razuzdanost, zabavanje in pijančevanje. Najnizkotnejše in krute strasti niso bile brzdane. Ljudje so odkrito kljubovali Bogu in njegovemu zakonu ter uživali v nasilnih delih. Čeprav so imeli pred sabo primer predpotopnega sveta in vedeli, kako se je pokazala Božja jeza, ko ga je uničil, so kljub temu hodili po isti poti brezbožnosti. Ob Lotovi selitvi v Sodomu pokvarjenost še ni postala splošna in Bog je v svoji milosti dovolil, da so sredi moralne pokvarjenosti svetili žarki luči. Ko je Abraham osvobodil ujetnike, ki so jih zajeli Elamci, so bili ljudje opozorjeni na pravo vero. Abraham je bil Sodomljanom znan, njegovo češčenje nevidnega Boga pa je postalo tarča posmeha med njimi. Toda njegova zmaga nad številčno močnejšimi silami ter velikodušen odnos do ujetnikov in plena sta izzvala osuplost in občudovanje. Medtem ko so hvalili njegovo spretnost in pogum, se niso mogli znebiti prepričanja, da mu je božanska moč podarila zmago. Njegov plemeniti in nesebični duh, ki je bil tako tuj sebičnim Sodomljanom, je bil še en dokaz premoči vere, ki jo je počastil s pogumom in zvestobo. Ko je Melhizedek blagoslovil Abrahama, je priznal Jahveja kot vir njegove moči in zmage. Blagoslovi naj te, Abram, najvišji Bog, ki je ustvaril nebo in zemljo. Slavljen bodi Bog, najvišji, ki ti je dal roke tvoje nasprotnike. Bog je govoril tem ljudem po svoji previdnosti, toda zadnje žare ključi so zavrgli, kakor tudi vse prej. Zdaj pa se je bližala zadnja noč Sodome. Oblaki maščevanja so že zatemnili obsojeno mesto. Vendar ljudje tega niso dojeli. Medtem, ko sta se angela približevala v svojem poslanstvu uničenja, so ljudje sanjarjali o blaginji in zadovoljstvu. Zadnji dan je bil kakor vsi drugi, ki so prišli in minili. Večer je padel na prizor ljubkosti in brezskrbnosti. Pokrajina neprimerljive lepote se je kopala v žarkih zahajajočega sonca. Večerni hlad je priklical meščane in veseljačenja želje množice so hitele sem in tja, zavirovane v trenutne užitke. V somraku sta se mestnim vratom približala dva tujca. Očitno sta bila popotnika, ki sta prišla prenočit. Nihče ni mogel v teh skromnih romarjih prepoznati mogočnih glasnikov božanske sodbe, zato vesela, brezskrbna množica sploh ni pomislila, da bo z ravnanjem s tema nebeškima poslancema prav to noč dosegla vrhunec krivde, ki je obsodila njihovo ponosno mesto. Vendar je neki mož tujcema pokazal prijazno pozornost in ju povabil v svoj dom. Lot ni vedel, za koga dejansko gre, ampak prijaznost in gostoljubnost sta bili njegova navada. Bili sta del njegove vere, naukov, ki se jih je naučil od Abrahamovega zgleda. Če ne bi gojil duha ustrežljivosti, bi utegnil umreti skupaj z drugimi sodomljani. Mnoge družine, ki zapirajo vrata pred tujcem, niso dovolili vstopa Božjemu poslancu, ki bi jim prinesel blagoslov, upanje in mir. Vsako naše dejanje, naj bo še tako majhno, vpliva za dobro ali zlo. Zvesto opravljanje ali zanemarjanje na videz malih dolžnosti lahko odpre vrata za najobilnejše blagoslove ali pa za največjo nesrečo. Malenkosti preskušajo značaj. Bog z naklonjenostjo gleda na skromna vsakdanja dela nesebičnosti, ki so opravljena z veseljem. Ne smemo živeti zase, temveč za druge. Samo nesebičnost, gojenje ljubečega duha, pripravljenega pomagati, lahko naše življenje naredi v blagoslov. Male pozornosti, male, skromne ustrežljivosti v glavnem tvorijo bistvo sreče v življenju, zanemarjanje teh načel pa v veliki meri prispeva k človeški bedi. Lot, ki je bil priča slabemu ravnanju, ko so mu bili izpostavljeni tujci v Sodomi, je menil, da je ena izmed njegovih dolžnosti, da jih ob njihovem vstopu zaščiti, tako da jih sprejme v svojo hišo. Sedel je pri mestnih vratih, ko sta se tujca približala, in ko ju je opazil, je vstal in jima šel naproti. Vljudno se je priklonil in rekel: "Prosim, gospoda, stopita v hišo svojega služabnika, da prenočita in si umijeta noge." Zdelo se je, da odklanjata njegovo gostoljubnost, ker sta rekla: "Ne, ampak na cesti bova prenočevala." Namen njunega odgovora je bil dvojen. Preskusiti Lotovo iskrenost in tudi pokazati, kakor da ne poznata značaja sodomljanov, kakor neutralna, da je varno ostati po noči na ulici. Po njunem odgovoru se je Lot še trdneje odločil, da ju ne bo prepustil na milost in nemilost drhali. Ustrajno ju je vabil, dokler nista popustila in se z njim napotila k njegovi hiši. Tujca je pripeljal v svoj dom po ovinkasti poti. Upal je namreč, da mu bo pred brezdelneži ob vratih uspelo prikriti svojo namero. Toda zaradi njunega obotavljanja in odlašanja ter njegovega ustrajnega prepričevanja so pritegnili pozornost. Še preden so se odpravili počivat, se je pred hišo zbrala ogromna razozdana množica, kakor mladih, tako tudi priletnih ljudi, ki so jih enako podžigale nizkotne strasti. Prav tedaj, ko sta tujca popraševala o značaju mesta in ju je Lot svaril, naj to noč ne stopita iz hiše, so slišali kričanje in posmehovanje Drhali, ki je zahtevala, naj jim ju Lot izroči. Lot je vedel, da bodo zlahka vdrli v hišo, če bodo podžgani k nasilju. Zato je stopil ven in jih skušal prepričati. Rekel je, nikar, moji bratje, ne delajte hudega. Izraz bratje je uporabil v smislu sosedje. Upal je, da jih bo pomiril in jih bo sram hudobnih naklepov. Ampak te besede so bile kakor olje na ogen. Njihov bes je postal kakor divjanje viharja. Norčevali so se iz Lota, da se ima za njihovega sodnika, ter mu zagrozili, da bodo z njim ravnali še huje, kakor pa so nameravali narediti z gostoma. Zagnali so se proti njemu in bi ga raztrgali na kose, če ga ne bi rešila Božja angela. Nebeška poslanca sta iztegnila roke, potegnila Lota k sebi v hišo in zaprla vrata. Dogodki, ki so sledili, so razodeli naravo gostov, ki ju je povabil. Može pa, ki so stali ob vhodu, sta udarila slepoto od najmanjših do največjih, tako da niso mogli najti vrat. Če jih ne bi zadela dvojna slepota, zakrknili so namreč svoje srce, bi jih Božji udarec prestrašil in bi se odvrnili od hudobnega dela. Zadnje noči niso znamovali večji grehi od mnogih prejšnjih, toda milost, ki so jo tako dolgo prezirali, se je končno prenehala podegovati za nje. Sodomljani so prestopili meje božanske prizanesljivosti, nevidno mejo med Božjo potrpežljivostjo in jezo. Ogen njegovega maščevanja je bil tik pred tem, da zagori v Sidimski dolini. Angela sta Lotu razodela cilj svojega poslanstva. Midva bova ta kraj uničila, kajti njihovo pitje, ki je prišlo do gospoda, je prehudo. Zato naju je gospod poslal, da ga uničiva. Tujca, ki si ju je Lot prizadeval zaščititi, sta na to obljubila, da bosta zaščitila njega in rešila tudi vso njegovo družino, ki bo z njim zbežala iz brezbožnega mesta. Drhal se je utrudila in odšla. Lot pa se je odpravil posvariti otroke. Ponovil je besede angelov. Vstanita, pojdita iz tega kraja, kajti gospod bo uničil mesto. Vendar se je zdelo, da se šali. Smejali so se temu, kar so imeli za njegove prazne strahove. Na njegovih hčeri sta vplivala njuna moža. Bili so zadovoljni s tem, kar so tu imeli, niso videli nevarnosti. Vse je bilo kakor po navadi. Imeli so veliko posesti in niso mogli verjeti, da je mogoče, da bo čudovita Sodoma uničena. Lot se je žalosten vrnil domov in povedal o neuspehu. Angela sta mu ukazala, naj vstane, vzame svojo ženo in dve hčeri, ki sta še živeli z njim, in zapusti mesto. Toda Lot se je obotavljal. Čeprav je trpel zaradi vsakodnevnih prizorov razozdanosti, ni imel prave predstave o poniževalni in ostudni krivičnosti, ki je vladala v tem pokvarjenem mestu. Ni spoznal strašne nujnosti Božje sodbe, ki bo ustavila greh. Nekateri njegovi otroci so se navezali na Sodomu, žena pa ni hotela oditi brez njih. Ni mogel prenesti misli, da bi odšel brez teh, ki so mu bili najdražji. Bilo je težko zapustiti razkošni dom in vse bogastvo, za katero se je trudil vse življenje, ter postati reven popotnik. Otopel od žalosti je zavlačeval, nepripravljen oditi. Če ne bi bilo Božjih angelov, bi vsi umrli pri uničenju Sodome. Nebeška poslanca sta prijela Lota, njegovo ženo in hčeri za roke, ter jih izpeljala iz mesta. Tam sta jih angela zapustila in se vrnila v Sodomo opraviti delo uničenja. Drugi, ta, s komer se je pogajal Abraham, se je približal Lotu. V vseh nižinskih mestih ni bilo najti niti 10 pravičnih. To, da v odgovor na očakovo prošnjo je bil iz uničenja iztrgan edini človek, ki se je bal Boga. Ukaz je bil izdan z zastrašujočo ognjevitostjo. Reši si življenje, ne oziraj se nazaj in ne ustavljaj se nikjer v pokrajini. V gorovje se reši, da ne boš pokončan. Zdaj bi bila obotavljanje in zavlačevanje usodna. Ozreti se hrepeneče na ljubljeno mesto, obotavljati se za trenutek zaradi obžalovanja, da so zapustili tako krasen dom, bi jih stalo življenja. Vihar božanske sodbe je čakal samo na to, da se ti ubogi ubežniki rešijo. Toda Lot se je zmeden in prestrašen izgovarjal, da ne more storiti, kakor je zahtevano, da ga ne bi dohitelo zlo in bi umrl. Zaradi življenja v tem brezbožnem mestu sredi nevere je njegova vera oslabela. Knez nebes je stal ob njem, pa vendar je prosil za svoje življenje, kakor da ga Bog, ki je pokazal takšno skrb in ljubezen do njega, ne bi še naprej varoval. Popolnoma bi se moral prepustiti božanskemu poslancu, izročiti svojo voljo in življenje v Gospodove roke brez dvoma in vprašanj. Toda, kakor mnogi drugi, si je prizadeval načrtovati sam. Glej, tisto mesto je dovolj blizu, da se morem zateči vanj, in tako majhno je. Dovoli, da se rešim tja. Ali ni res majhno? Tako bom ostal živ. Tukaj omenjeno mesto je bilo Bela, ki so ga potem preimenovali v Zoar. Bilo je le nekaj kilometrov oddaljeno od Sodome in prav tako pokvarjeno ter obsojeno na uničenje. Toda Lot je prosil, da bi bilo temu mesto prizaneseno in poudarjal, da gre za majhno prošnjo in njegove želji je bilo ustreženo. Glej, ozrl sem se milostno nate tudi v tej stvari, da ne razdene mesta, za katero si govoril. O, kako velika je Božja milost do njegovih grešnih stvarstev. Še enkrat je bil dan resen ukaz, naj pohitijo, ker bo ognjena nevihta samo še malo odložena. Vendar se je ena od obežnic drznila pogledati nazaj na obsojeno mesto, zato je postala spomenik Božje sodbe. Če se Lot ne bi obotavljal v Boga ti angelskega opozorila in bi urno zbežal v gore brez pogajanja in pritožb, bi se tudi njegova žena rešila. Vpliv njegovega zgleda bi jo obvaroval greha, ki je zapečatil njeno usodo. Toda zaradi njegovega obotavljanja in zavlačevanja je nalahko vzela božansko opozorilo. Medtem, ko je bila s telesom na planjavi, se je njeno srce oprijelo Sodome, zato je propadla skupaj z njo. Uprla se je Bogu, ker so njegove sodbe povzročile uničenje njene posesti in njenih otrok. Čeprav je imela tako veliko prednost, da je bila poklicana iz hodobnega mesta, je menila, da se z njo ravna strogo, ker bo moralo biti bogatstvo, ki ga je toliko let zbirala, prepuščeno v uničenju. Namesto, da bi hvaležno sprejela rešitev, se je predrzno ozrla nazaj, ker je hrepenela po življenju, kakršno so živeli tisti, ki so zavrgli božansko opozorilo. Njen greh je pokazal, da ni vredna življenja, za ohranitev katerega je čutila tako malo hvaležnosti. Varujmo se, da ne bomo nalahko jemali Božje milostne skrbi za naše zveličanje. So kristjani, ki pravijo, ni mi mar, da bi bil zveličan, če ne bodo z menoj vred zveličani tudi moj zakonec in moji otroci. Mislijo, da nebesa zanje ne bodo nebesa, če tam ne bo teh, ki so jim tako dragi. Ampak ali ti, ki menijo tako, pravilno razumejo svoj odnos do Boga, glede na njegovo veliko dobroto in milost do njih? Ali so pozabili, da jih z delom za njihovega stvarnika in odrešenika vežejo najmočnejše vezi ljubezni, spoštovanja in zvestobe? Vabila milosti so namenjena vsem. Ali se bomo tudi mi obrnili proč, ker naši prijatelji zavračajo zveličarjevo ljubezen, ki se poteguje za nje? Odrešitev ljudi je drago plačana. Kristus je plačal neskončno ceno za naše zveličanje. Zato nihče, ki ceni vrednost te velike daritve in vrednost človeškega življenja, ne bo preziral Božje ponujene milosti, ker to delajo drugi. Prav dejstvo, da se drugi ne menijo za njegove pravične zahteve, bi nas moralo spodbuditi k večji vztrajnosti, da bi sami poveličali Boga in spodbudili vse, na katere lahko vplivamo, da sprejmejo njegovo ljubezen. Sonce je vzhajalo nad zemljo, ko je Lot prišel v Zoar. Zdelo se je, da svetli jutranji žarki prinašajo nižinskim mestom samo blaginjo in mir. Na ulicah so življenjske dejavnosti povzročile vrvež. Ljudje so odhajali po številnih opravkih ali na vsakodnevne užitke. Lotova zeta sta se posmehovala strahovom in opozorilom neumnega starca. Naglo in nepričakovano pa se je kakor strela z jasnega začela nevihta. Gospod je z neba dežil žveplo in ogenj na mesta in rodovitno ravnino, na palače in svetišča, razkošne hiše, vrtove in vinograde in na veselo zabave željne množice, ki so še prejšnjo noč žaljene nebeška poslanca. Vse je bilo uničeno. Dim požara se je dvigal kakor dim velike peči. Prekrasna Sidimska dolina je postala puščoba, kraj, ki ne bo nikoli več pozidan in poseljen, dokaz vsem rodovom o gotovosti Božje sodbe nad prestopkom. Plameni, ki so uničili niženska mesta, mečejo svoje svarilne iskre tudi na naš čas. Učijo nas strašnega in slovesnega nauka, da medtem, ko je Božja milost dolgo potrpežljiva s prestopnikom, obstaja meja grešenja, ki je človek ne sme prestopiti. Ko doseže to mejo, milostne ponudbe prenehajo, začnejo pa se sodbe. Odrešenik sveta pravi, da obstajajo večji grehi od teh, zaradi katerih sta bili uničeni Sodoma in Gomora. Ti, ki slišijo evangeljsko vabilo, ko vabi grešnike k spokorjenju in se zanj ne zmenijo, so pred Bogom bolj krivi kakor prebivalci Sidimske doline. Še večji greh pa je greh tistih, ki trdijo, da poznajo Boga in splnjujejo njegove zapovedi, a vendar tajijo Kristusa svojim značajem in vsakodnevnim življenjem. V luči zveličarjevega svarila usoda Sodome slovesno opozarja ne samo te, ki so krivi, ker trmasto vztrajajo v grehu, temveč vse, ki se igrajo z lučjo in prednostmi, ki so jim jih poslala nebesa. Resnična priča pravi cerkvi v Efezu. Imam zoper tebe to, da si upustil svojo prvotno ljubezen. Spomni se torej, odkot si padel, spreobrni se in opravljaj prvotna dela. Če pa se ne spreobrneš, bom prišel k tebi in odstranil tvoj svečnik z njegovega mesta. Zveličar čaka na odgovor na ponudbe ljubezni in odpuščanja z usmiljanjem, ki je nežnejše od tistega, ki gane srce pozemskega roditelja, da odpusti svoje glavemu trpečemu sinu. Tavajoče kliče: vrnite se k meni in jaz se vrnem k vam. Toda če grešnik ustrajno zavrača glas, ki ga kliče z usmiljeno in nežno ljubeznjo, bo na koncu puščen v temi. Srce, ki je dolgo zavračalo Božje usmiljenje, zakrkne v grehu in ni več dovzetno za vpliv Božje milosti. Strašna bo usoda takega človeka, o katerem bo posredujoči zveličar končno rekel: združil se je z maliki, pusti ga. Na dan sodbe bo laže nižinskim mestom, kakor pa tistim, ki so spoznali Kristusovo ljubezen, a so se vendar obrnili proč in izbrali užitke grešnega sveta. Ti, ki zaničuješ ponudbe milosti, pomisli na dolg seznam številk, ki se zbirajo proti tebi v nebeških knjigah, kaj ti obstaja zapisnik, v katerem se zapisujejo brezbožna dela narodov, družin in posameznikov. Bog lahko dolgo prenaša, medtem ko se piše poročilo. Vabila k spokorjenju in ponudbe za odpuščanje so lahko dani, vendar bo prišel trenutek, ko bo poročilo zaključeno. Ko bo odločeno o posamezniku, bo njegova usoda zapečatena po njegovi lastni izbiri. Takrat bo dan znak, da se izvrši sodba. Današnje razmere v verskem svetu zbujajo skrb. Ljudje se igrajo z Božjo milostjo. Množice razglašajo Jahvejev zakon za neveljaven, ker kot nauke učijo človeške zapovedi. V mnogih cerkvah prevladuje nevera. Ne nevera v najširšem smislu, odkrito zanikanje svetega pisma, temveč nevera, ki je odeta v krščanska oblačila, medtem ko spodkopava vero v svetopismo kot Božje razodetje. Gorečo izročitev in dejavno živo pobožnost je zamenjal prazni formalizem. Zaradi tega prevladujeta odpadništvo in čutnost. Kristus je dejal, kakor je bilo v Lotovih dneh, tako bo tudi na dan, ko se bo razodel sin človekov. Dnevna poročila o tekočih dogodkih pričajo o izpolnitvi njegovih besed. Svet hitro dozoreva za žetev uničenja, kmalo bodo izlite Božje sodbe, greh in grešniki pa bodo uničeni. Naš zveličar je rekel, pazite pa nase, da ne bodo vaša srca obtežena s pozrešnostjo in pijanstvom in skrbmi tega življenja in vas ta dan ne zadene iznenada kakor zanka. Kaj ti tako pride na vse, ki prebivajo na licu vse zemlje? Na vse, katerih koristi so osredotočene na svet. Bedite torej vsak čas in molite, da boste mogli ubežati vsemu temu, kar se ima zgoditi in stati pred sinom človekovim. Pred uničenjem Sodome je Bog poslal Lotu sporočilo. Reši si življenje. Ne oziraj se nazaj in ne ustavljaj se nikjer v pokrajini. V gorovje se reši, da ne boš pokončan. Enak opozorilni glas so slišali Kristusovi učenci pred uničenjem Jeruzalema. Ko pa boste videli, da so vojske obkolile Jeruzalem, tedaj vedite, da je blizu njegovo opustošenje. Takrat naj zbežijo v hribe tisti, ki so v Judeji. Ne smejo ostati, da bi vzeli karkoli svojega, temveč morajo kar najbolje izkoristiti priložnost in zbežati. Takrat je oditi, odločno se ločiti od brezbožnih, pomenilo rešiti si življenje. Tako je bilo v Nojetovih dnevih, z Lotom in z učenci pred uničenjem Jeruzalema. Tako bo tudi v zadnjih dneh. Spet se sliši Božji glas z opozorilnim sporočilom, ko poziva svoje ljudstvo naj se loči od vse splošne krivičnosti. Stanje pokvarjenosti in odpadništva, ki bo obstajalo v zadnjih dneh v verskem svetu, je pokazano preroku Janezu v videnju v Babilonu. Je veliko mesto, ki kraljuje nad kralji zemlje. Pred njegovim uničenjem bo poslano vabilo iz nebes. Pojdite iz njega, moje ljudstvo, da ne boš udeleženo v njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge. Kakor v Nojetovih in Lotovih dneh mora obstajati očitna ločitev od greha in grešnikov. Med Bogom in svetom ne more biti kompromisa, nobenega obračanja nazaj, da bi obvarovali posvetne zaklade. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Tudi ljudje danes, kakor prebivalci Sidimske doline, sanjajo o napredku in miru. Reši si življenje, se glasi opozorilo Božjih angelov. Drugi glasovi pa pravijo, ne vznemirjajte se, ni vzroka za preplah. Množice kličejo, mir in varnost, medtem ko nebesa oznanjajo, da bo prestopnika doletelo hitro uničenje. Nižinska mesta so noč pred njihovim uničenjem razgrajala v zabavah, ter se posmehovala strahu in opozorilo Božjega poslanca. Toda ti zasmehovalci so umrli v plamenih. Prav tisto noč so se zavedno zaprla vrata milosti hudobnim in brezskrbnim prebivalcem Sodome. Bogu se ne bodo večno posmehovali in se ne bodo z njim večno igrali. Glej, Gospodov dan prihaja, poguben, poln srda in togote, da spremeni deželo v puščavo, da iztrebi njene grešnike iz nje. Večina sveta bo zavrgla Božjo milost, ter bo hitro in zavedno uničena. Tisti pa, ki upoštevajo opozorilo, bodo bivali v zavetju najvišjega in počivali v senci vsemogočnega. Njegova resnica bo njihov ščit in zaščita. Njim velja obljuba. Z dolgim življenjem ga nasitim in mu pokažem svoje zveličanje. Lot je malo časa bival v Zoaru, tudi tam je vladala krivičnost kakor v Sodomi, zato se je bal ostati, da ne bi bilo mesto pokončano. Nedolgo zatem je bil uničen tudi Zoar, kakor je tudi nameraval Bog. Lot se je napotil v gore in bival v jami, oropan vsega, zaradi česar si je drznil svojo družino izpostaviti vplivom brezbožnega mesta. Ampak prekletstvo Sodome mu je sledilo celo sem. Grešno vedenje njegovih čera je bilo posledica vpliva slabe družbe v tistem pokvarjenem kraju. Njegova moralna pokvarjenost se je tako vtkala v njun značaj, da nista več mogli razločevati med dobrim in zlom. Edini Lotovi potomci, Moabci in Amonci, nizkotna in malikovalska rodova, so bili uporniki proti Bogu in ogorčeni sovražniki njegovega ljudstva. Kako zelo se je Lotovo življenje razlikovalo od Abrahamovega. Nekoč sta bila tovariša, molila sta ob enem oltarju, bivala skupaj v romarskih šotorih, zdaj pa tako daleč narazen. Lot si je izbral Sodomo zaradi zadovoljstva in dobička, ki ju je nudila. Ko je zapustil Abrahamov oltar in vsakodnevno darovanje živemu Bogu, je dovolil otrokom, da se družijo s pokvarjenimi in malikovalskimi ljudstvi. Vendar je v njegovem srcu ostal Božji strah, saj je zanj v Svetem pismu rečeno, da je pravičen. Njegovo pravično dušo so mučili prostaški pogovori, katere je moral poslušati, ter nasilje in zločini, ki jih ni mogel preprečiti. Na koncu je bil rešen kakor ogorek, ki je potegnjen iz ognja, vendar brez premoženja, brez žene in otrok. Bival je v jami kakor divja zvir, zaznamovan s sramoto v starosti. Svetu pa ni dal rodu pravičnih ljudi, temveč dva malikovalska naroda, ki sta bila v sovraštvu z Bogom in v vojni z njegovim ljudstvom, dokler ne bodo, ko bo njihova čaša krivičnosti polna, določeni za uničenje. Kako strašne so bile posledice enega samega napačnega koraka. Modri mož je rekel, ne trudi se, da bi obogatel, opusti tako misel. Kdor si pridobiva nepravičen dobiček, podira svojo hišo, kdor sovraži podkupnino, bo imel življenje. Apostol Pavel pa pravi, kateri hočejo obogateti, padejo v skušnjavo in zanke in v mnoge nespametne in škodljive želje, ki ljudi pogrezajo v pogubo in pokončanje. Ko je Lot prišel v Sodomo, se je trdno odločil držati se stran od krivičnosti in enako zapovedati svoji družini za seboj. Vendar mu je popolnoma spodletelo. Pokvarjeni vplivi okoli njega so pustili posledice na njegovi veri, druženje njegovih otrok s sodomljani pa je nekoliko povezalo njegovo zanimanje z njihovim. Posledice so znane. Mnogi še vedno delajo podobne napake. Ko si izbirajo dom, mislijo bolj na posvetne prednosti, ki jih lahko dosežejo, kakor pa na moralne in družbene vplive, ki bodo obdajali nje same in njihovo družino. Izberejo se lepo in rodovitno pokrajino ali pa se odselijo v cvetoče mesto ter upajo, da si bodo zagotovili večjo blaginjo. Toda njihovi otroci so obdani s skušnjavami in prepogosto sklenejo prijateljstva, ki neugodno vplivajo na razvoj pobožnosti in izoblikovanje dobrega značaja. Ozračje izprijene morale, nevere in brezbrižnosti do verskih stvari izniči vpliv staršev. Primeri upora starševski in božanski veljavi so mladim stalno pred očmi. Mnogi se navežejo na nevernike in povežejo svojo usodo z božjimi sovražniki. Ko izbiramo, kje bo naš dom, Bog želi, da najprej razmislimo o moralnih in verskih vplivih, ki bodo obdajali nas in našo družino. Utegne se zgoditi, da se bomo znašli v neugodnih okoliščinah, saj mnogi ne morejo živeti, kjer bi hoteli, kadarkoli pa nas pokliče dolžnost, nas bo tudi Bog usposobil, da bomo ostali pošteni, če bomo bedeli, molili in se zanašali na Kristusovo milost. Vendar se ne smemo po nepotrebnem izpostavljati vplivom, ki niso ugodni za oblikovanje razvoja krščanskega značaja. Ko se prostovoljno izpostavimo ozračju posvetnosti in nevere, žalimo Boga in preženemo svete angele iz našega doma. Tisti, ki otrokom za ceno večnosti zagotovijo posvetno bogastvo in čast, bodo na koncu spoznali, da so te prednosti strašna izguba. Mnogi vidijo svoje otroke uničene kakor lot in komaj rešijo samega sebe. Njihovo življenjsko delo je izgubljeno, njihovo življenje pa žalosten neuspeh. Če bi pokazali pravo modrost, bi njihovi otroci morda uživali manj posvetne blaginje, zagotovili pa si bi pravico do neminljive dediščine. Dediščina, ki jo je Bog obljubil svojemu ljudstvu, ni od tega sveta. Abraham ni imel posesti na zemlji niti za stopinjo. Imel je veliko bogastvo in ga uporabil na slavo Bogu in za blaginjo bližnjih, vendar na ta svet ni gledal kot na svoj dom. Gospod ga je poklical, naj zapusti svoje malikovalske rojake in mu obljubil kanansko deželo v večno posest, če tudi je nista dobila ne on, ne njegov sin, ne vnuk. Ko je Abraham potreboval grob za svojega pokojnika, ga je moral kupiti od kanancev. Vsa njegova posest v obljubljeni deželi je bil kamniti grob v Makpelski jami. Toda Božja beseda se ni izneverila, vendar se ni dokončno izpolnila niti tedaj, ko je izraelsko ljudstvo zasedlo Kanaan. Tu pa gre za obljube, izrečene Abrahamu in njegovemu zarodu. Sam Abraham naj bi bil deležen dediščine. Zdelo se je, da izpolnitev Božje obljube dolgo zamuja, kajti pred Gospodom je en dan kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan. Zdelo se je, da zamuja, ampak ob določenem času zagotovo pride, ne bo zamudilo. Dar Abrahamu in njegovemu potomstvu ni vključeval samo kanaanske dežele, temveč ves svet. Apostol pravi, kaj ti obljuba, ki je bila dana Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, temveč po pravičnosti, ki izvira iz vere. Sveto pismo pa jasno uči, da bodo Abrahamu dane obljube izpolnjene po Kristusu. Vsi, ki so Kristusovi, so Abrahamovo potomstvo in po obljubi dediči. Dediči neminljive in neoskrunjene in neminljive dediščine. Zemlje, rešene prekletstva greha. Kraljestvo in oblast in veličina nad kraljestvi pod vsem nebom bodo dani ljudstvu svetih najvišjega. Krotki bodo podedovali deželo in se radovali v obilosti miru. Bog je dal Abrahamu priložnost videti večno dediščino in s tem upanjem se je zadovoljil. Po veri se je naselil v obljubljeni deželi kakor v tujini, ter se z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, nastanil v šotorih. Kaj ti pričakoval je mesta s trdnimi temelji, katerega graditelj in stvaritelj je Bog. O Abrahamovih potomcih je zapisano: v veri so pomrli vsi ti, niso doživeli izpolnitve obljub, vendar so jih iz daljave gledali, pozdravljali in priznavali, da so na zemlji tujci in priseljenci. Tudi mi moramo tukaj živeti kakor tujci in priseljenci, če želimo pridobiti boljšo, to je nebeško domovino. Tisti, ki so Abrahamovi otroci, bodo iskali mesto, ki ga je on pričakoval, katerega graditelj in stvaritelj je Bog.